26-րդ գլուխ, որտեղ նկարագրվում է Խաղաղօվկիանոսյան երկաթուղու ճեփնթացով կատարվող ուղևորությունը. Ocean to ocean, օվկիանոսից օվկիանոս, ասում են ամերիկացիները. Այս երկու բառերով է կոչվում այն մեծ գիծը, որ կտրում անցնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նրա ամենից լայն մասում. Սակայն իրականում Խաղաղօվկիանոսյան երկաթուղին բաժանվում է երկու առանձին մասերի. Կենտրոնական Խաղաղօվկիանոսայինը, Սան Ֆրանցիսկոյի և Օգդենի միջև, և միավորյալ Խաղաղօվկիանոսյանը, Օգդենի և Օմահայի միջև։ Այդ կետում միանում են 5 տարբեր գծեր, որոնք Օմահան կապում են Նյու Յորքին։ Այսպիսով Նյու Յորքը և Սան Ֆրանցիսկոն այժմ միացած են չընդհատվող մետաղե մի ժապավենով, որի երկարությունը համարյա 3786 մղոն է։ Օմահայի և Խաղաղօվկիանոսի միջև երկաթուղին անցնում է մի այնպիսի երկրով, որտեղ դեռևս բնակվում են հնդիկներ ու վայրի գազաններ։ Դա մի ընդարձակ տարածություն է, որտեղ մորմոնները 1845 թվականից բնակություն հաստատեցին Իլինոյսից դուրս վռնդվելուց հետո։ Մի ժամանակ ամենանպաստավոր պայմաններում ուղևորությունը Նյու Յորքից Սան Ֆրանցիսկո տևում էր 6 ամիս, իսկ այժմ կատարվում է 7 օրում։ 1862 թվականին հակառակ հարավի պատգամավորների ընդդիմությանը, որոնք ցանկանում էին երկաթուղին ավելի հարավից անցկացնել, որոշվեց գիծը կառուցել 41-րդ և 42-րդ զուգահեռականների միջև։ Անմոռանալի նախագահ Լինկոլնը անձամբ որոշեց նոր գծի ուղությունը, որը սկսվում էր Նեբրասկա նահանգի Օմահա քաղաքից։ Աշխատանքն սկսվեց ու առաջ տարվեց զուտ ամերիկյան եռանդով, որը ոչ ձգձգում է ճանաչում, ոչ էլ բյուրոկրատիզմ։ Աշխատանքի արագությունը չպետք է վնասեր երկաթուղու կառուցման որակին։ Դաշտավայրերում գործը առաջ էր գնում օրական 1.5 մղոն։ Շոգեքարշը նախորդ օրը դրված ռելսերի վրայով հաջորդ օրվա համար ռելսեր էր բերում և հետս հետե առաջ էր գնում նոր ռելսերով։ Խաղաղօվկիանոսյան երկաթուղին ունի բազմաթիվ ճյուղավորումներ, որոնք գնում են դեպի Այովայի, Կանզասի, Կոլորադոյի, Օրեգոնի նահանգները։ Օմահայից դուրս գալով երկաթուղին անցնում է Պլատ Ռիվերի ձախափով, մինչև այդ գետի հյուսիսային վտակի գետաբերանը, հետևում է նրա հարավային վտակին, կտրում անցնում է Լարամեի շրջանը ու Սաչի լեռները, պտտվում է Աղի լճի շուրջը, հասնում է մորմոնների մայրաքաղաքը, Սոլտ Լեյք Սիթի, մտնում է Տուիլայի հովիտը, անցնում է ամերիկյան անապատով, Ցեդար և Հումբոլտ լեռների մոտով և Հումբոլտ գետի երկայնքով, Սիերա Նևադա ժայռոտ լեռների վրայով, Սակրամենտո գետի ընթացքով իջնում է միջև Խաղաղօվկիանոսը։ Այսքան երկար տարածության վրա գծի թեքումը յուրաքանչյուր մղոնին 3.5 մետրից ավելի չէ, նույնիսկ ժայռոտ լեռներով անցնելու ժամանակ։ Այսպես էր այդ երկար զարկերակը, որով գնացքն անցնում է 7 օրում, և որի շնորհիվ Ֆիլիաս Ֆոգը, գոնե ինքը այդ հույսն ուներ, ամսի 11-ին պիտի հասներ Նյու Յորքից Լիվերպուլ մեկնող շոգենավին։ Գնացքի այն վագոնը, որի մեջ տեղավորվել էր Ֆիլիաս Ֆոգը, մի տեսակ երկար հանրակարգ էր, դրված երկու սայլակների վրա, յուրաքանչյուրը 4-ական անիվներով։ Նրան չարժականության շնորի վագոնը կարողանում էր շրջել գծի թեքումները։ Վագոնի ներսում ոչ մի բաժանմունք չկար, երկու կողմում կային երկու շարք նստարաններ, որոնց արանքում մի անցք էր թողնված անցուդարձի համար։ Ամբողջ գնացքի երկարությամբ վագոնները միմյանց հետ հաղորդակցության մեջ էին հատուկ կամրջակներով։ Այդպիսով ուղևորները գնացքի մի ծայրից մյուսը հեշտությամբ անցնում էին օգտվելու համար վագոն դահլիճից, վագոն պատշկամբից, վագոն ճաշարանից և վագոն սրճարանից։ Պակասում էր միայն վագոն թատրոնը, մի օր էլ այդ կլինի։ Կամրջակների վրայով անընդհատ գնում գալիս էին գրավաճառներն ու լրագրավաճառները, խմիչք, ուտելիք և ծխախոտ վաճառողները, որոնք մեծ հաջողությամբ վաճառում էին իրենց ապրանքները։ Ուղևորները Օուքլենդ կայարանից մեկնել էին երեկոյան ժամը 6-ին։ Օրն արդեն մտնել էր, գիշերը ցուրտ էր, մթագնած երկինքը ծածկված էր ամպերով, որոնք սպառնում էին ձյան տեղատարապ։ Գնացքը դանդաղ էր գնում և հաճախակի դադարների պատճառով մի ժամում անցնում էր հազիվ 20 մղոն, սակայն այդ արագությունն էլ հնարավորություն էր տալիս գնացքին որոշված ժամկետին կտրել անցնել Միացյալ Նահանգները։ Վագոնի մեջ քիչ էին խոսում։ Ուղևորների քունը տանում էր։ Պասպարտուն նստել էր ոստիկանական տեսչի մոտ, բայց նրա հետ չէր խոսում։ Վերջին դեպքերից հետո նրանց հարաբերությունները զգալիորեն սառել էին։ Համակրությունն ու մտերմությունը վերացել էր։ Ֆիքսն իր վերաբերմունքը չէր փոխել։ Պասպարտուն ընդհակառակը չափազանց զուսպ էր եւ պատրաստ էր ամենափոքր կասկածի դեպքում խեղդել իր նախկին բարեկամին։ Գնացքը մեկնելուց մի ժամ հետո ձյուն տեղաց, մանր ձյուն, որը բարեբախտաբար չէր կարող դանդաղեցնել գնացքի արագությունը։ Լուսամուտներից երևում էր միայն ընդարձակ սպիտակ մի սավան, որի վրա շոգեքարշից ժայթքող գոլորշու քուլաները թվում էին գորշագույն։ Ժամը 8-ին գնացքի հսկիչը վագոն մտավ եւ հայտնեց, որ քնելու ժամն է։ Այդ վագոնը ննջարան վագոն էր, որը քիչ հետո վերածվեց իսկական ննջասենյակի։ Նստարանների հենարանները ծալվեցին, խնամքով պատրաստված ներքնակները բացվեցին, մի քանի րոպեում խցիկները պատրաստվեցին եւ յուրաքանչյուր ուղևոր ունեցավ իր առանձին հանգիստ անկողինը, օտար աչքերից ծածկված թանձր վարագույրով։ Սավանները սպիտակ էին, բարձերը փափուկ, մնում էր պարկել ու քնել։ Այդպես էլ արեցին, կարծես թե շոգենավի հանգստավետ խցիկում էին գտնվում։ Գնացքը շոգեպինդ սլանում էր Կալիֆոռնիայի միջով։ Սան Ֆրանցիսկոյի եւ Սակրամենտոյի միջև տարածված երկիրը բավական հարթ է։ Երկաթուղագծի այս մասը, որը կոչվում է կենտրոնական խաղաօվկիանոսյան երկաթուղի, սկիզբ է առնում Սակրամենտոյից եւ գնում է դեպի արևելք հանդիպելու Օմահայից մեկնող գծին։ Սան Ֆրանցիսկոյից միջև Կալիֆոռնիայի մայրաքաղաքը գիծը գնում է ուղիղ դեպի հյուսիսարևելք, American River-ի ափերով, որ թափվում է Սան Պաբլո ծովածոցը։ Այս երկու կարևոր կենտրոնները միմյանցից բաժանող 120 մղոն տարածությունը գնացքը անցավ 6 ժամում, եւ կես գիշերվա դեմ քնի մեջ թաղված ուղևորները անցան Սակրամենտոն։ Այնպես որ նրանք չտեսան այդ մեծ քաղաքը, որը Կալիֆոռնիայի կառավարչական կենտրոնն է։ Չտեսան ոչ նրա գեղեցիկ նավամատույցները, ոչ լայն փողոցները, ոչ շքեղ հյուրանոցները, ոչ պարտեզները, ոչ տաճարները։ Սակրամենտոյից հետո գնաց կանցավ Ջենքշեն, Ռոքլին, Օբերն եւ Կոլֆաքս կայարաններից եւ մտավ Սիերա Նևադայի լեռները։ Առավոտյան ժամը 7-ին գնաց կանցավ Չիսկո կայարանից։ Մի ժամ հետո ննջարանը նորից վերածվեց սովորական վագոնի։ Ուղևորները լուսամուտի ապակիների միջով դիտում էին այս լեռնային երկրի գեղեցիկ տեսարանները։ Երկաթուղագիծը հետևում էր Սիերայի քմահաճույքներին։ Միտեղ կարճում էր լեռների լանջերին, մի այլ տեղ անդունդի վրա կախված հանդուգն շրջապտույտով խուսափում էր սուրանկյուններից, սրընթաց մտնելով նեղ կիրճերի մեջ, որոնք կարծես ելք չունեին։ Շողշողուն շոգեքարշն իր մեծ լապտերով, որը շեկ լույս էր արձակում, իր արծաթահնչյուն զանգակով, խթանին նման դուրս ցցված եզնարգելով, որն անասուններին փախցնելու համար է, իր սուլոցներն ու մռնչյունը խառնում էր հեղեղների եւ ջրվեժների աղմուկին եւ ծխով պարուրում եղևնիների սև ճյուղերը։ Ճանապարհի վրա համարյա ոչ թունել կար, ոչ կամուրջ։ Գիծը պտույտ էր տալիս լեռների լանջերով։ Չէր աշխատում ուղիղ գծով մի կետից մյուսը ճանապարհը կրճատել, չէր բռնանում բնության վրա։ Ժամը 9-ի մոտ Կերսոն հովտից անցնելով գնացքը մտավ Նևադա նահանգը, շարունակելով ուղությունը դեպի հյուսիսարևելք։ Կեսօրին դուրս եկավ Ռենոյից, այդտեղ ուղևորները 20 րոպե ժամանակ ունեին նախաճաշելու համար։ Այդ գետից սկսած գնացքը Հումբոլդ գետի հոսանքին հետևելով մի քանի մղոն դեպի հյուսիս բարձրացավ, ապա դեպի արևելք թեքվեց եւ գետի հոսանքից այլևս չբաժանվեց մինչեւ Հումբոլդ լեռները, որտեղից սկիզբ է առնում համանուն գետը։ Նևադա նահանգի համարյա արևելյան ծայրին։ Նախաճաշից հետո Ֆիլիաս Ֆոգը, Միսիս Աուդան եւ նրանց ուղեկիցները վերադարձան վագոն։ Նստած հարմար բազմոցներում նրանք դիտում էին իրենց աչքի առաջից ցլացող բազմազան տեսարանները. ընդարձակ մարգագետինները, հորիզոնի վրա ուրվագծվող լեռները, գահավիժող փրփրալի ջրերը։ Երբեմն հեռվից երևում էին բիզոնների հոտեր, որոնք խմբվելով շարժական ամբարտակի ձև էին ստանում։ Որոճացողների այդ անթիվ բանակը շատ անգամ գնացքների համար մեծ արգելք է դառնում։ Պատահում է, որ հազարավոր այդպիսի անասուններ խիտ շարքերով մի քանի ժամ անդադար անցնում են երկաթգծի վրայով, որի հետևանքով շոգեքարշը ստիպված է լինում կանգ առնել եւ սպասել, որ գիծը ազատվի։ Այդպես եղավ եւ այս անգամ։ Ժամը 3-ի մոտ 10-ից 12 հազարանոց մի հոտ կտրեց գնացքի առաջը։ Մեքենան ընթացքը դանդաղեցրեց, փորձեց իր խթանը խրել այդ հսկայական շարասյան կողը, բայց ստիպված կանգնեց անթափանցելի զանգվածի առաջ։ Այդ որոճացողները, գոմեշները, ինչպես սխալմամբ նրանց անվանում են ամերիկացիները, անցնում էին հանդարտ քայլերով, երբեմն ահռելի մռնչյուններ արձակելով։ Նրանք եվրոպական ցուլերից ավելի մեծ են, սրունկներն ու պոչը կարճ, ու սարմոցը դուրս ցցված, որպես մկանուց սապատ, եղջյուրների արմատները միմյանցից հեռացած, գլուխը, պարանոցը և ուսերը ծածկված երկար մազերի բաշով։ Ավելորդ էր մտածել այդպիսի մի հորձանք կանգնեցնելու մասին։ Երբ բիզոնները մի ուղություն են բռնել, ոչ մի բան չի կարող նրանց շեղել ճանապարից։ Կենթանի մսի մի հեղեղ է դա, ոչ մի ամբարտակ չի կարող դիմանալ։ Ուղևորները վագոնների կամրջակների վրա հավաքված դիտում էին այս հետաքրքիր տեսարանը։ Բայց նա, որն ուղևորների մեջ բոլորից ավելի շտապողը պիտի լիներ, Ֆիլյաս Ֆոգը, իր տեղից չէր շարժվել և փիլիսոփայի նման սպասում էր, որ գոմեշները բարեհաճեն ճամփան բաց անել։ Պասպարտուն կատաղել էր աննասունների այդ կուտակումից առաջանալի կուշացման պատճառով։ Եթե նրան թողնեին, նա իր բոլոր ատրճանակների զինանոցը կդատարկեր նրանց վրա։ «Այս ինչ երկիր է», բացականչեց Պասպարտուն։ «Սովորական եզները գնացքներ են կանգնեցնում և թափորներ կազմած առաջ շարժվում, առանց շտապելու. Կարծես թե ոչ ոքի ճանապարհը չեմ փակում. Սատանան տանի, հետաքրքիր է, այս ուշացումը մտնում է արդյոք Ֆիլյաս Ֆոգի չվացուցակում. Իսկ ինչ ասել այդ մեքենավարին, որ չի համարձակվում մեքենան քշել այս անտանելի տավարի մեջ»։ Մեքենավարը չէր փորձել շուրտալ այդ արգելքը և շատ խոհեմ էր վարվել։ Կասկած չկար, շոգե քարշի խթանով նա կտապալեր առաջին ցուլերին, բայց մեքենան ինչքան էլ ուժեղ լիներ, ստիպված կլիներ կանգ առնել։ Գուցեև գծից դուրս կգար և գնացքը կարող էր վնասվել։ Լավագույն բանը համբերությամբ սպասելն էր։ Հետո արագությունն ավելացնելով կարելի էր կորցրած ժամանակը ետ բերել։ Բիզոնների երթը 3 ժամ տևեց, և գիծը միայն երեկոյան կողմ ազատվեց։ Այդ ժամանակ աննասունների վերջին շարքերն էին անցնում, մինչդեռ առաջին շարքերը չքացել էին հորիզոնի հարավային կողմում։ Ժամը 8-ին միայն գնացքը անցավ Հումբոլդի կիրճով, 9:30-ին հասավ Ուտահի երկիրը, մեծ աղի լճի շրջանը, մորմոնների հետաքրքրական երկիրը։